Shitstorme. Igen.
Det bedste interview eller mest interessante interview, og hvor man bare kan mærke, at det lever.
Træerne vokser ikke ind i himlen, Knud Brix.
Men der er også altid en anden side af sagen.
Det er nok det mest borglamme spørgsmål, jeg har stillet i min karriere, men nu
det kan du gøre bedre.
Ja.
Velkommen til Q&K med Henrik Qvortrup.
Så er det igen blevet næsten weekend, og her er ugens udgave af Q&K. Mediemagasinet sendt fra Ekstrabladets undseelige og som altid meget varme podcaststudie gemt væk i en baggård i det indre København. I dag er der et stort emne på programmet, nemlig coronadækningen. Nu er der gået mere end 2 år, siden covid-19-ballonen gik til vejrs. Har den passerede tid givet anledning til selvransagelse hos medierne? Svaret er faktisk ja. I hvert fald på Politikken, hvor chefredaktør Christian Jensen erkender, at snittet nok vil blive lagt lidt anderledes, skulle en lignende situation opstå igen, som den vi var vidne til for 2,5 år siden. Hør Christian Jensen i samtale med professor Christine Stabel-Benn, der gennem hele coronaforløbet har udfordret en række af myndighedernes beslutninger. Og så har vi som altid også en gæstevært, og mit bud er, at min medvært i dag er den yngste i programmets historie. Og nu spørger man jo ikke om en kvindes alder, men jeg vil gøre en undtagelse. Isabelle Henkær, hvor gammel er du?
Jeg er 31. Det må du gerne spørge.
Okay, det har jeg så også gjort, og også fået et svar, der bekræfter min tese om, at det er den yngste gæstemedvært, jeg nogensinde har haft med i Q&K, og du skal være så hjertelig velkommen. Det er en fornøjelse at have dig her. Din beskedne alder er ikke ens betydende med, at du ikke har et meget imponerende CV, journalistisk CV. Du har været ansat på Jyllandsposten, hvor du var featurejournalist.
Ja.
Jeg tror sågar også, at du faktisk er modtager af Kravlingprisen, som er journaliststuderendes pendant til Kavlingprisen. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt.
Men var det, mens du var studerende, eller?
Det var det. Eller også var jeg lige blevet færdig, men det var mit bachelorprojekt, jeg fik det for. Ja.
Som handlede om?
Jamen, som var sådan en personlig skildring af krisen i Sydeuropa. Min mor er spanier.
Og deraf dit navn. Så får vi lige en forklaring på det, fordi sådan en short, så er det Isabella Henkær, men det fulde navn er
Isabella Alonso de Vera Henkær.
Og der er det spanske. Og det havde også det, du skrev om forhold i Spanien, og det indkasserede dig Kravlingprisen tilbage i 2014, tror jeg det var.
Det er vist rigtigt, ja.
Siden blev du chefredaktør på Vice.
Ja.
Hvad er der egentlig sket med Vice?
Jamen, Vice findes jo stadig, laver alle mulige ting, er et jo amerikansk funderet medie for yngre voksne, så lever primært i USA og Storbritannien, hvorfra de dækker verden.
Og der var du i en kort periode?
Ja, 2,5 år,
dog,
tror jeg.
Så blev du creative director på Zetland. Og så vendte du i maj 2020 snuden mod alder, hvor jeg som bekendt også har haft en belastet fortid, hvor du blev digital chefredaktør for en række af aldersudgivelser.
Ja.
Og endelig kronedes det hele så med, at du blev chef for Ugebladet.
Femina. Ja.
Og i den forstand kan man vel argumentere for, at du vendte tilbage, for du var også i praktik på Femina.
Det var jeg. Det er rigtigt. Jamen, det var jo som at komme hjem efter en meget, meget lang alsidig tur rundt i verden, ikke?
Men det, du kom hjem til, var muligvis det samme, som du havde været praktik på, det samme Femina. Men hvis jeg siger, at det Femina, du i dag er chef for, i betydelig grad adskiller sig fra det Femina, du var i praktik på, så er jeg ikke helt gal på den, vel?
Nej, det har du ret i.
Og kunne du sådan lige i en marketerning fortælle, hvad er det, Femina adskiller sig i dag fra det gamle Femina?
Jamen, man kan sige, først og fremmest, så er vi ikke primært et ugeblad længere. Vi er primært et digitalt aktualitetsmedie for kvinder. Vi kalder os ikke et dameblad længere, faktisk. Så det er en stor forskel. Det var jo blandt andet også det, der var opgaven
dengang. Men målgruppen er damer eller kvinder?
Ja, målgruppen er alle danske kvinder over 25 år, groft sagt.
Men ugebladet dog stadig i den forstand, at man kan gå ned i kiosken og erhverve sig et Femina.
Det kan du tro, og vi er meget, meget stolte af det ugeblad, vi udgiver.
Og hvad står sådan lidt i dag? Undskyld mig om videnhed.
Åh, Henrik, nu bliver det en lille bitte smule pinligt, men jeg synes faktisk, vi er ret billige. Vi koster jo ikke så meget mere end en avis.
Nu taler du udenom, for du kan simpelthen ikke huske, hvad dit ugeblad koster.
Jamen prøv at høre, det siger han måske en lille bitte smule om mig, at mit udgangspunkt er og var digitalt. Men det er lidt pinligt, det skal jeg hjem og finde ud af.
Det skal du altså hjem og læse det skal op på. Det vil jeg sige, vi lader det blive mellem os og lytterne, at chefredaktøren for filmen ikke er klar over, hvad hendes ugeblad koster. Det er næsten ligesom dengang, kan du huske det, Uffe Ellemann, eller har du hørt om det, at Uffe Ellemann i en valgkamp blev spurgt til, hvad en liter letmælk koster, fordi han påstod, at han kunne vælge meget op.
45-49 kroner. 49 kroner, tror jeg.
Altså letmælken eller
Femina? Nej, Femina. Det er en dyr letmælk, ikke? Altså, jeg ved godt, der er inflation, men...
Ja. Nå, men hør her. Det var ikke, fordi jeg ville fange dig på den. Jeg kan huske, tilbage i min aldertid, der var der sådan nogle lange seminarer om, hvordan de forskellige blade skulle ligge i de forskellige segmenter. Og når talen kom på Femina, så var der altid noget med, at Femina var for dem, de kvinder, som ikke var avanceret nok til at læse alt for damerne. Og jeg kan huske, at der var altid talt om en Marianne over i Vejle. Hun var dameforsøger, og Femina skulle skrives til hende.
Ja.
Er hun stadig inde i billedet, Marianne, frisøren for Vejle?
Det er hun absolut, og jeg er slet ikke enig i, at Marianne hun ikke er lige så avanceret som alle mulige andre kvinder. Hun er mega avanceret. Altså, det smukke ved et medie som Femina, og grunden til, at jeg også var voldsomt begejstret for at få lov til at komme tilbage til Femina, er jo, at vi bliver snart 150 år gamle. Vi er Danmarks originale kvindemedie, og vi henvender os groft sagt, som sagt, til alle danske kvinder over 25, og vi formår at samle alle de her kvinder på tværs af brancher og på tværs af alder og alle mulige politiske tilhørsfor, alt muligt andet. Det synes jeg er vanvittigt smukt og vildt privilegeret.
Men prøv lige, for det var, at vi fik den helt trukket skarpt nok op. Hvor i er det, at forandringen af Femina består?
Jamen, vi har ændret vores brandprofil. Vi har ændret vores, eller vi har bygget mere, kan man sige, journalistik på. Vi er langt, langt mere digitalt. Vi har vendt vores indholdsproduktion totalt på hovedet, så alting starter digitalt nu. Vi har heldigvis fået mange flere læsere. Vi er blevet meget, meget større. Jeg tror, vi er vokset 160% digitalt på 2 år. Vi har heldigvis også fået mange unge.
Hvad med det gamle trykte blad? Kan det også løbe rundt?
Ja. Altså, printmarkedet er jo, som det er, det ved du bedre end nogen andre, tænker jeg, men det løber fint rundt.
Og hvad er det så for et andet journalistisk snit, emnemæssigt anderledes snit, som I har lagt i dag?
Jamen, vi er jo stadig et kvindemedie af kvinder, for kvinder, til ære for kvinder, som dækker alle de ting, som kvinder interesserer sig for. Og der er nogen, der tror, at den forandring, vi har gennemgået, har handlet om, at nu skulle vi være det der intelligente kvindemagasin, der er blevet efterlyst i årevis. Altså prøv at høre, det synes jeg egentlig. Jeg synes, at de såkaldte dameblade altid har været bedre end deres ry. Der har været masser af skidegodt artikelindhold i et blad som Femina også før, men vi har, kan man sige, skærpet vores journalistiske profil ved, at vi nu også laver sådan en helt klassisk magtkritisk journalistik. Vi laver kampagnejournalistik. Vi går ind i politiske emner i langt højere grad.
Og det var ikke sket på det Femina, du var praktikant på for 12 år siden?
Nej, det var det ikke. Og det hænger jo også sammen med, at det var et ugeblad, der blev produceret lang tid i forvejen, hvor nu producerer vi jo dag til dag og forholder os til de aktuelle problemstillinger, der er. Og vi laver også samtidig kvalificeret, begavet livsstilsjournalistik, fordi at det fede ved den tid, vi lever i, det er jo, at vi holdt op med at ringeagte det feminine. Det feminine, det er ikke ufint interessere sig for beauty og bolig, og det kan man sagtens gøre samtidig med, at man er mega interesseret i, hvorfor fanden vi ikke havde fået en samtykkelov noget før.
Mm. Men hvad tror du, det skyldes, at der trods alt skulle gå så mange år før de der medier, som vi tidligere kalde det for damebladet, før de kom ind i sådan den der traditionelle journalistiske kamp, hvor man også udfordrer magthavere?
Det ved jeg faktisk ikke. Det synes jeg er et godt spørgsmål. Det var også derfor, at det var ret naturligt, da vi begyndte at bygge der for 2 år siden, at bygge det her smukke medie en lille smule om. Det var meget naturligt for mig, at der var nogle kæmpe emner i tiden, som vi selvfølgelig skulle dække, og vi skulle dække det meget bedre end alle andre.
Og hvad er det for nogle emner, hvis vi lige skal få det ridset op?
Jamen, MeToo, altså det gigantiske opgør med sexisme, som jo så småt startede. Så jeg kan bare huske den der følelse af, det var sådan 4-5 måneder inden vi fik anden bølge af MeToo, jeg startede. Jeg kunne bare mærke, at det lyder sådan helt spirituelt, men der var sådan en sidrende fornemmelse i tiden på det tidspunkt om, at der skulle ske noget helt vildt, hvor det ville være helt sindssygt at få lov til at lave et kvindemedie. Da jeg var på Vice, udgav vi et kvindemedie, der hed Broadly undervejs. Og der var ligesom en følelse af, at de der samtaler, vi begyndte at have om grænser og krænkelser, og hvor pissehamrende uretfærdigt det kan være at være kvinde nogle gange, at det ville bare eksplodere, det gjorde det jo.
Er det et aktivistisk medie, du er chef for?
Ja, det er det.
Feministisk?
Ja.
Vil du også kunne have svaret ja på det femina, at du var praktikant på for 12 år siden?
Det tror jeg ikke.
Hvad siger de læsere, som du er i kontakt med, og som måske mange af dem har hængt på i mange år, til den forandring, som bladet har gennemgået? Mediet har gennemgået?
Langt de fleste er glade for det, fordi de oplever det som en udvidelse af at det medie, vi er, og det medie, hvad sådan et medie som vores kan rumme. Og det, der gør mig allermest sådan rørt og begejstret, det er det der med, når vi kan samle de nye, vi har fået ind, som er sådan 25-årige studerende, forholdsvis mange urbane, der bruger vores digitale tilstedeværelse, og så 68'erne, der bare sådan, endelig snakker vi om de her ting. Endelig snakker vi om køn og krop og kultur. Og de ligesom bliver en del af det samme fællesskab. Det synes jeg er fedt.
Er jeg håbløst antikveret, hvis tanken melder sig, at der måske også kunne sidde nogle af dine læsere, der som egentlig bare gerne vil have et frit kvarter fra al verdens sådan problemer og sådan noget, og bare læse et gammeldags dagblad?
Nej, det har du fuldstændig ret i, og det kan de også få hos os. Det ene står bare ikke i modsætning til det andet, og jeg tror i virkeligheden, det er den største. Det er sådan, at den største kamp, sådan et medie som vores kæmper, det er at prøve at forklare verden, at det er ikke enten det ene eller det andet. Ligesåvel som det har været naturligt, at mænd selvfølgelig sagtens kan læse reportager og features om udenrigspolitiske forhold, samtidig med at de kan interessere sig for flotte biler og ure, så kan vi kvinder også sagtens rumme det hele.
Men hvornår begynder kvindebladet, damebladet, et blad som Femina, et medie som Femina, at beskæftige sig med andre emner end de traditionelle kvindeemner? Altså, vil det ikke være det næste skridt, at dit blad også beskæftiger sig med, nu nævnte du selv, ure, biler, altså den slags? Altså, er det ikke den næste barriere, der skal brydes for et kvindemedie? Måske at gå ind på mændenes domæne der?
Det ved jeg ikke. Altså, man kan godt finde inspiration til et flot ur hos os, og også en bil nu og da. Men man kan sige, jeg tror, at der, hvor vi ligesom lægger vores krudt og vores fokus, det er, at der er rigtig, rigtig mange mænd, der snakker. Om mange mandestemmer, der snakker om ting, der optager mænd fra mænds perspektiv. Det, der er så fedt ved den tid, vi lever i nu, det er, at der endelig bliver plads til et perspektiv, som måske er mindre maskulint, og hvor det er os, der sætter dagsordenen på nogle emner, der har været forsømt, og som ikke bare mandeblade eller mandemedier, men mainstream-medier har forsømt, fordi at vi måske nogle gange tænker, at sådan nogle klassiske maskuline emner, de er vigtigere.
Som for eksempel?
Fødeområdet, hvor det står ret grædt til. Det har vi dækket i halvandet års tid nu. Forringelser på forringelser til et niveau, hvor jeg synes, man godt kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er værdigt at føde i Danmark.
Er man som mand diskvalificeret som kilde i Femina?
Absolut ikke. Det er faktisk også en ting, vi har mange flere mænd i spalterne. End vi havde dengang.
Altså som kilder?
Ja, præcis. Vi snakker, fordi at man kan sige, at mange af de her ting handler jo også om, at nedbryde sådan stereotype kønsroller. Vi har snakket sindssygt meget om at dække den nye barselslov, hvor mænd får ret til barsel. Også udfordrer nogle af vores læsere, der måske ikke synes, at den nye lov er så fed, fordi de godt kunne tænke sig at have det meste af barslen selv, men hvor det også har været vigtigt for os at sige, jamen, det er faktisk en ret betydelig ting, at vi bryder det her omsorgsmonopol nu, og at mænd får lov til at være mænd på en anden måde. Og jeg ved også, at vi har fået mange flere mandlige læsere.
Hvordan ser du på din, jeg går ud fra, at det stadig er hovedkonkurrenten, Alfa Demmerne?
Ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg sådan nødvendigvis synes, fordi de gør noget andet. De går meget i en anden retning, er mit indtryk. Vi har også et rigtig, rigtig godt og stort medie på alder, der hedder Søndag, som har rigtig mange læsere, og jeg ser i virkeligheden måske, at Alt for Damerne er mere en konkurrent til dem.
Men i gamle dage sagde man jo, og nu er jeg way back, men der sagde man jo, at de to dameblade, der fandtes, der var Alt for Damerne, jeg antydede også lidt før, altså der var det sådan for de avancerede kvinder, og femina sådan skåret lidt skarpt op for alle bunderøven over Jylland.
Mm.
Sådan er det ikke længere.
Nej. Nej, der er noget, der har ændret sig, ikke?
Der er noget, der har ændret sig. Men så blandede du dig jo her forleden, Isabella, i diskussionen om normstormerne. Hvad var det, der gjorde, at du pludselig gik ind i den debat?
Ja, altså jeg skrev en kommentar, der forholdt sig til det her store emne, det har været hen over sommeren, hvor at jeg ser nogle særligt borgerlige debattører, jeg ser et borgerligt medie som Berlingske, der har dækket det her rigtig meget, og som jeg synes har dækket det her, som om det er sådan en vild og farlig ting, at der er nogle mennesker, der underviser nogle folkeskoleelever i Aarhus og København, enorm kritik, og det synes jeg ikke, det er. Altså og, vildt og farligt.
Og chefredaktøren på dette store borgerlige medie. Det er faktisk dig, Tom Jensen. Dig har vi ringet op. Og jeg skal da ellers lige love for, at du gik til stålet, da Isabella begyndte at skrive om, at du forholdt dig til normstormerne, fordi nu citerer jeg bare sådan en lille smule af det, du har skrevet på den baggrund. Du beskylder Isabella Hindkær for at have et medie, der er ekstremt og venstreorienteret, placeret på en identitetspolitisk yderfløjsposition, som næppe mere end nogle meget få procent af befolkningen kan relatere til, så går du videre og skriver, at det minder på mange måder om den munke-marxistiske strømning, der løb særligt gennem uddannelsessektoren, og ikke mindst de højere læreanstalter i årtierne efter 68, og jeg kunne i øvrigt blive ved. Hvem har dog tisset på din sukkermad, Tom Jensen?
Jeg spiser ikke så mange sukkermad, så det ved jeg ikke nogen, der har, men jeg så bare nogle fælles træk. Altså, at Isabella placerer sit medie som altså samme sted som normstormerne, så faktisk altså faktuelt set står et yderliggående sted i forhold til sådan mainstream holdningerne til køn og identitet i Danmark. Så bare ved at pege på, og så så jeg nogle fælles træk i den måde som den yderfløj agerer og argumenterer på, som jeg kan huske tilbage fra 70'erne og 80'erne. Altså grund til at jeg ikke er venstreorienteret, sådan urgrunden til, at jeg ikke er venstreorienteret, det er, at jeg har blevet beskyldt for i gymnasiet og lidt af falsk bevidsthed, fordi jeg ikke havde de samme holdninger som mine venstreorienterede klassekammerater. Og det er lidt den samme argumentation, jeg ser her, sådan den der vækkelse, altså man har fundet sandheden om noget her om køn og identitet, og dem, der køber ind på den, det er, fordi de ikke har forstået det endnu.
Nu talte vi om Isabella Hindkær, det hørte du ikke, Tom, men da jeg introducerede Isabella, så berettede jeg om min egen belastede fortid på alder, hvor vi jo ofte snakkede om, hvem var sådan målgruppen for forskellige blade, og for femina var det damefrisøren Marianne fra Vejle, der ligesom var målgruppen. Og du sagde, Isabella, at hende skrev i skam stadigvæk til.
Ja.
Og nu kan jeg ikke lade være med at spørge, tror du ikke bemeldte Marianne frisør over i Vejle føler sig fuldstændig talt hen over hovedet, når du begår det, som Tom Jensen her kalder en ekstrem venstreorienteret identitetspolitisk diskussion?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, hun gør. Det kan sagtens være, hun er uenig. Men det må man gerne være. Man må godt blive udfordret. Vi vil meget gerne udfordre vores læsere, som i øvrigt er meget forskellige. Altså, jeg er slet ikke enig i den her udlægning med, at vi skulle være munkemarxister og sekteriske og alt muligt andet. Jeg synes slet ikke, det her det er et spørgsmål om politik. Det kan godt være, at den her holdning ikke er mainstream lige nu, men det er jeg ret sikker på, at den bliver. Og man kan sige, at politikken har jo forelagt det her materiale, som normstormerne underviser ud fra over for nogle eksperter, der arbejder med de her ting, og de siger jo faktisk, jamen det er mainstream blandt de unge. Jeg er mega optimistisk, når det gælder ungdommen, og jeg ved, at de taler om de her ting, som om det var det mest naturligt. Der er ikke noget unaturligt i det her for dem. Det, der jeg tror er super mærkeligt og bizarrt, det er, at de ser voksne mennesker skændes på de sociale medier om, at det her det skulle være farligt og sekterisk og en tilbagevenden til kommunistiske idealer.
Men hvorfor kunne du ikke, nu sagde du selv før, at en af de nye ting, Femina, var at kigge journalistisk på ting, der skete ude i samfundet. Hvorfor kunne du ikke ind og se kritisk på normstormerne fra dit afsæt på Femina?
Jamen, det har vi ikke gjort, fordi at vi synes ikke, at det var der, vi ville lægge vores krudt. Jeg synes, en stor del af det her, som jeg også forholder mig til, det er jo i virkeligheden, at jeg synes, at dækningen er ude af proportioner. Jeg synes, det her med sådan at tale til den forvirring og den måske frygt, der givetvis også er hos nogen for, at det her det er vildt og omstyrt, men den historie findes slet ikke. Altså, Tom og jeg er jo begge to publicister, og det er du også, Henrik. En del af det at være publicist, det er jo også at forholde sig til proportioner. Er det her proportionelt? Det mener jeg ikke, det er.
Tom Jensen, hvad er det, der er så galt ved, at et kvindemedie som Femina går ind og erklærer normstormernes støtte?
Jamen, det er altså ikke overhovedet noget galt ved. Det er jo et valg, de tager. Altså, jeg er jo tillykke med jeres succes.
Tak.
Jeg tror, jeg har fået mange læsere på det, på at flytte over i det hjørne. De er sådan set fint nok. Så er det bare nogen, der er uenige. Og det, jeg er uenig i, det er jo, at det, som Isabelle Hinkær præsenterer som noget, der kan sikre sådan en stor lys og mangfoldig og tolerant fremtid på tværs af mulige identiteter, tror jeg fører sig et andet og mørkt sted hen. Mørkere sted hen, hvor nogle af de ting, som vi så i fortiden, kommer til at betyde mere. Altså de forskelle, der er mellem os, bliver noget, der støder os fra hinanden, i stedet for at bringe os tættere sammen på tværs af forskellige typer og identiteter og grupper. Og derfor er det bare forskellige. Det er forskellige tilgang til det, og derfor er det faktisk politik for mig. Det er en politisk holdning for mig, om det den ene vej, vi skal gå, eller den anden vej, vi skal gå for at løse de udfordringer, der helt entydigt er, for eksempel for unge transkønner.
Men nu sagde Isabella Hinkær jo ganske korrekt, at såvel hun som du, og for så vidt også mig, er publicister. Jeg kunne godt tænke mig at høre din vurdering som publicist. Er det et uklogt valg, altså i forhold til at få nye kunder i butikken og lægge sig der, hvor Femina har lagt sig i den her debat?
Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Jeg forstår, at I har sat ny læserrekord her i sommer. Jeg tror, at damefrisøren i Vejle, som jo nu måske bør betegnes som frisør for personer med en livmor, måske kommer til at klippe lidt forkert en gang imellem, hvis man står og læser med fint i deres skrive. For jeg tror, at hvis man kommer ud i landet blandt sådan helt almindelige dansker, så de holdninger, som normstormene står for, og der hvor Femina så placerer sig, tror jeg, at man skal lede længe efter sådan rundt omkring i Danmark. Det er sådan et storby venstrefløjs fænomen lige nu, og som jeg ikke er bange for, fordi strømninger kommer og strømninger går. Jeg skrev ligesom i går på sociale medier, da jeg startede i gymnasiet, var de fleste omkring mig flipper, og da jeg gik ud, var de fleste omkring mig KU'er i jakkesæt og læderslip. Så jeg tror, at sådan nogle strømninger, de går den ene vej, så går de den anden vej. Og det tror jeg også kommer til at ske med den her strømning.
Nu indledte jeg den her snak med at citere nogle af de ting, du har skrevet, Tom, som Jensen, og jeg skal lige love for, at du gik til stålet der, men du kan også godt, Isabella, fordi nu prøver jeg lige at citere fra nogle af de ting, du har sagt om Tom Jensen. Du har sagt, at han fører et frygtsomt korstog mod alt, der ikke flugter mod hans egen binære, heteronormative verdensopfattelse. Og konstateret, at han tilhører en kategori af reaktionære medietyper, og han er en mand, der er bange for fremtiden. Jeg tror, hvis jeg havde sagt noget lignende om en kvinde, så havde du på stedet sagt, at jeg er mansplanet.
Det ved jeg ikke, om jeg er enig med dig. Altså, jeg synes, at Tom Jensen virker frygtelig bekymret og frygtelig bange for fremtiden.
Jeg skal bare forstå en ting. Når du går imod Tom Jensens kritik her, ja. Hvad har det så med noget at gøre, at han er mand?
Jamen, Tom Jensen er vel en mand. Så vidt jeg ved, identificerer Tom Jensen sig som mand. Jeg tror endda, han har det stående på sin Twitter, at han er en mand.
Jo, men hvorfor bruger du det i et argument mod ham? Og imod hans holdninger, at han er en mand, der er bange for fremtiden, angiveligt?
Jamen, jeg tror, jeg skriver om Tom Jensen og Rasmus Jarlov. Jeg skriver om de holdninger, de har givet udtryk for, og de identificerer sig som mænd. Så i det konkrete tilfælde er det mænd, der ikke er bange for at identificere sig som mænd.
Tom Jensen, hvad siger du til at også Isabella går til stålet på den her måde?
Jamen, det synes jeg er helt fint, men jeg identificerer mig som mand, det er korrekt. Jeg har skrevet ikke klummer om, at jeg ikke sidst skrevet noget, jeg er mand, så jeg skal ikke brugt mig over, at nu skriver jeg en mand. Men jeg synes, det er meget betegnende. Det er betegnende for den her debat, og hvor den kan føres hen. Det er, at man faktisk kan bruge som argument, om folk er det ene eller andet køn, har den ene eller anden hudfarve, har den ene eller anden alder, så på den ene eller anden måde har den ene eller anden seksualitet, når man debatterer med dem som et argument i sig selv, i stedet for at lytte til, hvad de siger, og debattere på argumenterne, så kan man faktisk i stigende grad se en debat, hvor man kan forsøge at slå folks holdninger tilbage alene med henvisning til, hvem de er. Det synes jeg er en usund udvikling. Og det er en af de ting, jeg peger på, kan blive resultatet af det, som Isabella Hinkager er så begejstret for, nemlig at vi faktisk kommer væk fra hinanden, i stedet for at komme tættere på hinanden, i stedet for at forstå hinanden, så insisterer vi på ikke at forstå hinanden.
Forstår du det, Tom Jensen siger her? Er du enig?
Nej, jeg er grundlæggende uenig i præmissen om, at jeg bruger det som en del af min argumentation, at Tom Jensen er mand. Jeg konstaterer, at i det her konkrete tilfælde, og de to, jeg forholder mig til, så er de mænd. Jeg vil i øvrigt gerne sige, at jeg synes, at det her er så fedt. Altså de her opgør, vi har i øjeblikket, og det, at vi tager normkritikken seriøst, er så utroligt fedt. Ikke fordi, at vi... Først og fremmest, fordi vi går i gang med at løse nogle meget reelle problemer for nogle minoriteter, der stadig har det alt for svært i den verden, som vi nu har indrettet. Men jo fordi, at det her det er ikke et nulsumsspil, hvor der er nogen, der taber, og nogen, der vinder. Alle vinder. Også mændene, der får lov til at være mænd på en anden måde. Det er derfor, at ligestilling og feminisme er så kæmpestor en vinder, fordi at, vi vinder alle sammen. Også Tom.
Og det er okay næste gang, at man er som mand i debat med en kvinde, og så siger, du er også bare kvinde.
Jamen, jeg synes slet ikke, det er det, jeg siger. Altså, man kan sige, Tom siger jo, at han har levet på planeten i længere tid end mig, og han har set nogle ting i 70'erne, og dem har jeg ikke set, og sådan noget. Det er jo sådan et klassisk, jeg er ældre end dig, argument, ikke? Og det er fair nok, det er han også. Men jeg synes ikke, at jeg holder det imod Tom, at han er mand.
Hvad siger du, Tom Jensen?
Jamen altså, vi er bare grundlæggende uenige i, om det har ført et godt sted hen, eller ført et dårligt sted hen. Jeg er jo ikke bekymret for fremtiden, men jeg er bekymret over strømninger, som jeg synes giver mindre frihed i stedet for mere frihed. Altså postulerer vi vil give flere frihed, men giver færre frihed. Altså, jeg kan være bekymret for de transkønnede, for folk, der har en kønsidentitet, som ikke er binær, at de vil blive set mere skævt på, fordi debatten om det her er blevet rubret af nogen, der har en yderliggående position, og som derfor står langt fra sådan en mainstream. Jeg kan faktisk godt frygte, at det kan føre til, at nogen vil komme til at se mere skævt til dem, vi ikke bør se skævt til, fordi de ikke er som de fleste.
Okay, så lad os lige for et øjeblik skubbe de transkønnede og normstormerne, og hvad har vi til side, og så tale om det, som faktisk har været nøglen til Feminas succes. Skrive om emner, der optager kvinder, skrive om feminisme, skrive om ligestilling, skrive om dårlige forhold på fødegangene, alt det, som jeg forstår på dig, Isabella Hinkager, der rent faktisk er rigtig mange læsere til.
Ja.
Kunne det ikke give en chefredaktør på en gammel tandavis som din, Tom Jensen, gode idéer?
Jamen, jeg synes da egentlig, på mange måder, at Femina har gjort noget af det samme, som vi også har gjort på Berlingske, nemlig gør klart, hvem vi vil være noget for. Og så blive det.
Men hvornår begynder du, at ville være noget for kvinderne?
Jamen, der findes for mig at se, så vidt jeg ved, en hel del borgerlige kvinder i Danmark. Så dem er vi da i højeste grad noget for. Så det synes jeg sådan set som udgangspunkt ikke, der er noget i vejen med. Altså, vi er bare uenige. Altså, vi er politisk uenige. Vi står forskellige steder. Vi har forskellige syn på forskellige værdier, som chefredaktører og som personer, og de medier, vi repræsenterer, repræsenterer også forskellige værdier. Og det synes jeg da, det synes jeg faktisk er ikke rigtig fint. Det er jo sådan set det, et pluralistisk mediemarked går ud på. Hvis ikke det var tilfældet, så var det jo ikke så godt.
Tom Jensen, tak fordi vi måtte ringe dig op her i eftermiddag, chefredaktør på Berlingske, og Isabella Hinkager, det skal ske på turné. Du er Tom, I står jo ret godt til hinanden, sådan diskussionsmæssigt.
Jamen, det kan da godt være. Folk kan bare ringe. Jeg vil gerne på turné med Tom.
Okay. Og jeg ved ikke, om du stadig er på Tom Jensen. Opfordringen er hermed givet videre til et roadshow med dig og Isabella Hinkager.
Absolut, det kunne være
sjovt. Sådan. Isabella, vi skal videre i teksten. Vi skal forlade Femina og Feminas, forstår jeg, succes. Og tillykke med den. Og snakker om noget, som intet levende menneske har kunnet undgå at skulle forholde sig til gennem de seneste 2,5 år, nemlig coronaepidemien.
Ja.
Du har vel nærmest lige tiltrådt chefredaktør, da det hele gik løs, ikke?
Jo, det er faktisk rigtigt.
Hvis jeg sådan lige tænker efter.
Jo, det, altså, det var midt i corona, at jeg skiftede job, og jeg kan huske, at vi skulle ligesom prøve at møde hinanden derinde, og sådan det her med, at vi skulle sætte en helt ny retning, og vi fik sådan allernådigst lov til at sidde med 3 meters afstand, de her mennesker, vi var, og lige sige goddag til hinanden. Ja.
Og nu spørger jeg dig, ikke som chefredaktør på Femina, men som den journalist, du jo også i høj grad er, hvad synes du om det journalistiske snit, der i Danmark er blevet lagt ned over coronaen gennem de der 2,5 år, vi har nu har haft coronaen mere eller mindre ind på livet?
Jeg vil sige, helt overordnet er jeg rigtig imponeret af de af mine kolleger, der har skulle betræde det her fuldstændig ukendte land, som det jo er at skulle dække en global epidemi, mens den udspiller sig. Det er en sindssygt svær øvelse. Så er det fint, at vi efterfølgende forholder os kritisk til os selv. Det skal vi.
Men hvorfor først efterfølgende? Hvorfor egentlig ikke, mens det kører?
Nå, det skal man gøre i så høj grad, det nu er muligt. Men jeg tror bare, der er grænser for, hvad man kan gøre af sådan efterkritik, mens det udspiller sig, fordi at det flyttede sig jo så hurtigt.
Jeg husker, at Magnus Heunicke, sundhedsministeren, sagde ofte derunder, da det hele var på glående pæle, vi asfalterer, mens vi kører. Var det også det, journalisterne gjorde, tror du?
Ja, det gjorde vi jo. Altså, hvad er det, man plejer at sige, den der gamle kliché med, at vi skriver første udkast til historien i medierne, ikke? At det må man sige, at vi i den grad gjorde det.
Jeg havde tidligere på dagen besøg af chefredaktøren for et af de blade, der udgives her i huset, nemlig Politikken, Christian Jensen, inden til en debat om samme emne, og han sad her ved bordet sammen med Christine Stabel-Bendt, der er professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Og egentlig med at spørge professoren fra Odense om, hvordan hun egentlig synes, at medierne har håndteret dækningen af corona.
Jeg synes, de har håndteret den til en vis grad glimrende. Jeg synes også, der er nogle mangler, som man i bakspejlet kan påpege. Og det handler om, at man ikke har forfulgt de sager, som inviterede til, at man gravede sig ned og stak mikrofonen længere op i hovedet på dem, som ikke svarede på spørgsmålene den første gang.
Og hvem var det, der ikke fik stillet de rigtige kritiske spørgsmål, som du ser det?
Det var journalisterne, der ikke fik stillet de rigtige kritiske spørgsmål til myndighederne.
Men til hvem? Til myndighederne?
Ja. Og det gælder altså jeg både til Sundhedsstyrelsen og til politikerne.
Christian Jensen, chefredaktør på Politikken. Er det en tilståelsesag?
Ja, altså, det vil jeg gerne medgive, altså, at det har været en ekstraordinær situation for vores samfund. Det har det også været for alle journalister i det her land, hvor vi jo virkelig har skulle stille meget, meget kritiske spørgsmål. Nødvendigt, men også på en baggrund, så hvor alle jo var lidt famlende, og det var vi jo også journalistisk i forhold til, at når vi stiller kritiske spørgsmål, så gør vi det jo typisk ud fra en eller anden form for viden om, at noget kunne være anderledes. Her stod vi i en situation, hvor der i hvert fald var efterladt et indtryk hos de fleste i det her samfund, at vi aldrig har været her før. Så det der med at have det der kritiske korrektiv til myndighederne, det var vanskeligt, fordi vi bevægede os jo i ubetrådt land. Så ja, jeg synes, det er rigtigt, at der var en række spørgsmål, vi ikke fik stillet. Der var også en række historier, vi ikke fik fulgt op på. Og der var en række bekymrende tendenser undervejs, som vi jo lynhurtigt gik videre til det næste. Fordi så fik vi en genåbning. Og så var alt det, der var i nedlukningen, ligesom glemt, og nu skulle vi kigge mod det åbne samfund, og bum, så var der nedlukningen. Og så talte vi om alt det, der var så dejligt, da vi var åbne, og nu, altså så det hele kom jo på en eller anden måde med en vis sådan forskydning og forsinkelse. Så,
men nu er det ikke, fordi jeg skal slå dig i hovedet, fordi du er blot en af mange, der repræsenterer den danske mediebranche, men kunne man ikke argumentere for, at det netop er i den ekstraordinær situation, at medierne skal finde deres kritiske sans frem, at man skal være det der, du kalder det korrektiv?
Fuldstændig rigtigt, det er vores primære opgave, og den skal vi løse så godt, som vi overhovedet kan. Jeg kan forsikre dig om, at vi har gjort alt, hvad vi overhovedet kunne, det tror jeg, alle danske medier har, for at gøre det bedst muligt, leve op til den kritiske presse, som vi skal være. Hvis vi lykkes med det, det der, jeg siger, nej, det er vi ikke på alle strækninger. Der er nogle historier, som jeg tænker, vi stadigvæk har relevant at udforske, og det er jo blandt andet noget af det, som Christine Stabel-Bendt har været inde på omkring vaccinernes effekter og bivirkninger, som der var jo nogle forskere her under dig, som rejste nogle advarsler undervejs, også om, hvem der skulle, og hvilke aldersgrupper, der skulle vaccineres. Og det var ikke fordi, at pressen, min egen avis, ej heller, var oversvømmet af kritiske artikler om, at det måske ikke var nogen god idé at vaccinere børn, for eksempel.
Men hvad var det, Christian, der afholdt jer fra at stille de der spørgsmål? Nu skal vi ikke sætte Oxford-møde, men...
Vi stillede jo også spørgsmål, og vi fik svaret, det skal I stole på. Men skal vi stole på det? Nej, det skal vi netop ikke. Vores opgave er jo lige præcis at sige, jamen, hvad er så argumentet for det, og er der belæg for det? Og der må man sige, der kom kritiske røster frem undervejs også og sagde, at der er to virkeligheder her. Der er den, myndighederne siger og anbefaler, og så er der faktisk et korrektiv til det. Fik vi så båret kritikken og korrektiv tilstrækkeligt frem? Det synes jeg ikke. Og på det punkt, på en række andre punkter, synes jeg, vi gjorde vores arbejde, så man kan forvente, at vi gjorde det. Du selv bidrog jo også på Christiansborg på pressemøderne til at stille virkelig kritiske spørgsmål til det politiske system og deres belæg for de beslutninger, der er betruffet. Så jeg synes jo egentlig, at overordnet set, synes jeg egentlig, vi står os ved dækningen undervejs, men vi må også bare sige, at det er jo også i ekstraordinære situationer, at vi skal lære vores fejl, og der var fejl undervejs.
Christine Stabel-Bendt, det man jo også kan konstatere er, at denne her diskussion om corona, hvad er det rigtige snit at lægge, virkelig er en diskussion, hvor nerverne, om jeg så må sige, følelserne sidder uden på tøjet. Altså, jeg har læst nogle af dine ting, og jeg kan også læse nogle af de reaktioner, der er på det, og jeg skal da ellers lige love for, at der bliver gået til stålet der. Er det en del af forklaringen, som du ser det på, det som Christian Jensen jo langt, du kender vejen, erkender, at man måske har været lidt for tilbageholdende?
Ja, altså jeg tror, vi meget hurtigt fik talt situationen op til, at der var simpelthen så meget angst i befolkningen, og der var så meget angst for det her nye virus, at det blev ligesom, man sad med tilbageholdt åndedræt, og sad helt stille, musestille og sagde, hvis ikke vi rører os, så kan det være, det går over-agtigt noget. Men der var næsten ikke, altså det her med, at der var noget, der rokkede båden, det udløste, som du siger, rimelig meget panik og også voldsomme reaktioner, som slet ikke var rationelle eller drevet af data, men som jeg tror i langt høj grad var drevet af folk.
Men jo også heftige reaktioner rettet mod dem, der så kritiserede, som for eksempel dig.
Ja, præcis. Og det, jeg kan da ikke, nu jeg er jo ikke journalist, jeg ved ikke, om det er noget, der har påvirket medierne som sådan, men jeg ved i hvert fald, at når man som enkeltperson har udtalt sig, ja, så har man fået nogle ganske voldsomme reaktioner. Så det har nok været en del af forklaringen, men jeg synes jo faktisk, du siger det rigtig godt, Henrik, at i de her situationer, hvor vi netop har så meget usikkerhed, jamen så er det jo der, det er ekstra vigtigt at høre forskellige fortolkninger af den virkelighed, vi står i, og holde dem op mod hinanden, for at se, hvilken af fortolkningerne, der rent faktisk bedst passer med situationen. Men jeg synes bare, i bakspejlet, når jeg kigger tilbage, så har jeg haft en række sager, som jeg selv vil sige, havde man fulgt, hvad jeg havde sagt i bagklogskabens lys, omkring for eksempel testningen af ældre, omkring det at bruge CT-værdien, der kom ud af PCR-maskinen, til at lave en mere fornuftig smitteopsporing og karantænepolitik, jamen så havde man måske stået et andet og bedre sted i dag. Det er jo viden, som i mine øjne vækker til eftertanke, fordi vi kunne have løst det her bedre ved at inddrage andre synspunkter.
Nu har din avis, Christian Jensen, i den her uge bragt nogle historier om de konsekvenser, der har været af, at man blandt andet lukkede skoler ned. Ikke fordi jeg skal spille bagklog, men var det ikke rimelig oplagt, at der ville komme sådan nogle konsekvenser på et eller andet tidspunkt? Hvorfor regnede ikke den ud for lang tid siden?
Jamen, det tror jeg også, vi gjorde. Vi lavede også historier om, hvorvidt det var fornuftigt, især de anden og tredje bølger, at sende for eksempel skolebørn i de små klasser hjem. Så de historier har der været undervejs, og allerede den, altså helt fra begyndelsen, var der jo historier i Politikken og alle mulige andre steder om, at det her, et er jo den fysiske epidemi, vi har nu. Hvad med den psykiske, mentale? Det er en pukkel, vi kører foran os, og det er pres på den psykiatri, der i forvejen er stærkt belastet. Så de historier, synes jeg, der har været, og jeg står fuldstændig op for den dækning, vi har lavet undervejs. Men her på afstand af det, skal vi da også kigge selvkritisk. Vi kigger jo lægevidenskaben kritisk efter. Vi kigger myndigheder og politikere efter kritisk undervejs, og det skal vi formå. Vi skal også formå at være selvkritiske og sige, at der ting, vi kunne have gjort bedre, og så siger jeg, ja, det er der helt sikkert i den ekstraordinære situation, vi var i. Men overordnet set, synes jeg, at danske medier har i lighed med dig selv, Christine, har danske medier oplyst ganske fornuftigt. Og så kan man slå ned på nogle enkelte ting, og det skal vi også. Der skal vi også være voksne og store nok til at tage imod den kritik, der er relevant.
Jeg tænker mig, ja, du markerer, Christine Stabel-Bendt.
Ja, men det er, som du siger, det er jo helt rigtigt. I har dækket de her ting, I har haft artikler omkring de her ting. Hvis jeg skal sige, hvordan jeg oplever det fra forskerperspektiv, så er det jo, eller ekspertperspektiv, så er det, jeg har været ude og sige nogle ting, hvor jeg sagde, her hænger en lavt hængende frugt på et træ. Vi kan faktisk klare det her bedre. Vi kan have færre dødsfald. Vi kan sætte folk mindre i karantæne. Vores smitteopsporing kan være mere effektiv. de her lavt hængende frugter hænger der. Det, som jeg oplever rigtig meget, der er sket, og jeg er helt med på, at der har været travlhed, og man har også styrtet videre til den næste bold, men det er jo, at der har ikke været nogen svar fra myndighedsside, der sagde, det her, altså i bedste fald har det været et, vi har styr på det, vi har det under kontrol, I må stole på os, men der har i langt de fleste tilfælde har der bare været tavshed. Mm. Og jeg kan jo ikke som enkelt forsker og ekspert løbe rundt og banke døren ind hos myndighederne igen og igen. Der tænker jeg, det er jo mediernes rolle at være den der vogter, den der terrier, der bider sig fast i og siger, nu er der blevet rejst et spørgsmål. Hun siger, der hænger den her lavt hængende frugt, den hænger og rådner på træet. Der er ingen, der har svaret med gode data på, hvorfor den ikke skal plukkes. Så nu bider vi os fast i den her sag. Så det er ikke så meget selve dækningen af det, som mere at være kritisk, når der så ikke kommer noget svar.
Helt sikkert, og det er jo vores opgave, og det synes jeg egentlig også, vi har gjort i hele vejen igennem og forsøgt at gøre det. Og er der så enkelte steder, hvor det ikke er sket, jamen så skal vi jo lære af det.
Jeg så godt lige prøve hvis jeg kan, at skifte en lille smule gear og prøve måske at få dig til, Christian Jensen, og hjælpe mig med at finde ud af, hvad er det for en psykologisk mekanisme, der sætter ind, når medier bredt, og det er min påstand, et langt stykke hen ad vejen køber præmissen om, at hvis man stiller for kritiske spørgsmål til myndighedernes håndtering, så er man med til at, skal vi sige, sætte folkesundheden under fare, med til at true den. Altså, hvad er det for en mekanisme, der finder sted, hvis du øvrigt køber den præmis?
Jamen, den tror jeg faktisk ikke rigtigt, jeg køber. At man som journalist og som medier skulle gå rundt og være bange for at støde myndighederne, af frygt for, at nogen kunne blive
myndighederne, læserne ved, at man, hvis man stiller for kritiske spørgsmål til en håndtering af coronaen, så er man med til på upassende vis at forhindre, at man håndterer den her sygdom på den rigtige måde. Kan du sige dig fri for den?
Det er altid svært at sige, at man kan sige sig fri for den. Jeg vil bare sige, det er i hvert fald ikke den mekanisme, vi er drevet af journalistisk. Og
det, mener, nej, det burde det ikke være, vel?
Det mener jeg ikke, det har været. Det mener jeg virkelig ikke, det har været. Jeg mener, vi har stået i en situation, hvor myndighederne, og nu skal vi jo tro, at vi skal skelne os imellem, hvad siger politikere, og hvad siger myndigheder her? Vi har nogle sundhedsmyndigheder, som jo sådan set varetager det job at rådgive samfundet og rådgive politikere og borgere om, hvad gør man bedst. Det er den position, det er den magtposition, de ligesom er blevet givet i vores demokrati og i vores velfærdssamfund. De kommer så med nogle anbefalinger, som er deres opgave, at træffe beslutninger på et svært grundlag. Det gør de så. Vi viderebringer de beslutninger, som de har truffet, og laver selvfølgelig kritiske spørgsmål til det undervejs, og efterprøver det kritisk efterfølgende. Men udgangspunktet er jo, at myndighederne meddeler det, myndighederne har truffet af beslutninger og kommer med anbefalinger, og så laver vi kritisk journalistik på baggrund af det. Og det synes jeg egentlig, vi er lykkedes med. Jeg kunne godt have ønsket mig, at vi indimellem havde været hurtigere til at skifte gear over til det kritiske, og måske også netop fordi vi jo kan se os omkring at hjemsendelse af skolebørn, for eksempel, var det nu klogt i anden og tredje bølge? Jamen, det var det jo ikke. Var vi gode nok til og hurtigt nok til at problematisere det? Det synes jeg ikke. Der synes jeg godt, vi kunne have været hurtigere. Det er det, vi skal kigge på nu, så vi også næste gang kan være endnu skarpere og endnu mere kritiske.
Men hvis jeg nu siger, at man, hvis man læser danske medier, må få det indtryk, at Danmark har klaret coronahåndteringen væsentligt bedre, end svenskerne har, for eksempel. Er du så enig i, at det er en retvisende udlægning, som danske medier der bringer til tors?
Nej, der kunne jeg jo godt ønske mig, at man også fra mediernes side her sat spørgsmålstegn ved, om at selvom vi medgiver alle sammen, at vi har klaret os godt, har vi så klaret os optimalt, og kunne vi uddrage noget læring af den her situation, som vi kan bruge i en kommende pandemi? For eksempel ved at prøve posthumt at evaluere, hvordan nogle af de her tiltag har virket. Det er jo et spørgsmål, vi har prøvet at rejse og sige. Det er desværre for sent nu til at gøre nogle af de ting, så det er måske også noget, jeg kunne have ønsket mig lidt mere opbakning til, at vi rent faktisk havde testet nogle af tiltagene, mens vi rullede dem ud, fordi det er der begavede måder at gøre på, hvor vi rent faktisk kunne have handlet under pandemien, men samtidig fået et mål for effekten af, hvad vi gjorde. Vi kunne for eksempel have lavet en form for testning og smitteopsporing i to af landets regioner og en anden i tre af landets regioner, eller vi kunne have gjort det på kommuneplan og så videre. Vi kunne have haft forskellige politikker i forskellige områder, der havde tilladt os at lave en bedre evaluering, så vi havde stået klogere nu. Men selv nu er det stadigvæk også muligt, mindre nemt, men også muligt i bagklodskabens lys at prøve at se på, hvordan er det gået. Jeg ved, Sverige og Norge har haft en kommission, der har set på det her. Vi har haft en minkkommission, og det har været meget der, hvor debatten har samlet sig omkring, også om måske også medieinteressen. Men der er jo efter min mening et behov for at se samlet på indsatsen.
Christian Jensen, jeg kan huske, at jeg den 12. marts 2020 lavede en udsendelse svarende til den her, og historisk stærk vil vide, at 12. marts 2020, det var dagen efter, at Mette Frederiksen havde holdt sit markante pressemøde, der hvor hun sagde, at det, jeg kommer til at fortælle jer i aften, er osv. osv. Ja. Det var en enslydende melding fra de redaktører, jeg talte med. Ja. Nu må det kritiske spørgsmål vige, for nu handler det om at bringe budskabet ud til danskerne. Det er vores opgave som medier nu.
Det er jo et helt forkert instinkt, og det mener jeg virkelig ikke. Altså, vi kan jo ikke, altså, vi kan jo ikke som journalist sige, at nu må de kritiske spørgsmål vige. Altså, det er jo ikke det må de da absolut ikke. Men det er jo ikke ens betydende med at sige, at man ikke, altså, man skal have belæg for de kritiske spørgsmål. Altså, man skal jo have noget at bygge de kritiske spørgsmål op på. Så jeg ved ikke, jeg skal ikke kunne tale på mine kollegers vegne der. Men blot sige, at jeg tror, vi alle var vel i en eller anden, når du spørger, hvad var stemningen, hvad gjorde vi?
I 2,5 år tilbage.
Alle var jo i en undtagelsestilstand. Det var vi som samfund, det var vi også som medier. Noget af det, der slår mig meget kraftigt for lige præcis den periode, og som også var et virkeligt lavpunkt for danske medier, det var jo, at Danmarks Radio lukkede ned for nyhedsproduktionen som en konsekvens af en pandemi. Det synes jeg var helt, altså, det var jo ret vildt faktisk, og jo også meget kritiseret efterfølgende med rette. Altså det handlede om for os på det tidspunkt, det var at finde ud af, hvad er perspektiverne i det her, hvad er de langsigtede perspektiver, hvad er konsekvenserne på det, altså står vi foran, og ingen anede jo, om det her det kom til at blive, hvor mange døde der ville være i Danmark, og alt var jo fuldstændig op i luften i et eller andet dystopisk perspektiv, som vi skulle forsøge at bringe orden i, så der herskede der en grad af kaos, og en grad af også af internt på redaktionen frygt for, hvad er sundhedsrisikoen, og kan vi udkomme, og hvordan udkommer vi? Og der var der mange ting, der gik igennem vores hoveder, og ting, vi aldrig havde prøvet før. Og man kan sige...
Og var det med til at præge den senere dækning, tror du? Altså noget af det, du så, Christine Stahl-Vend, sagde, du har ladet dig fladt ned, det ved jeg ikke, men du har i hvert fald udvist en vis selvrensagelse i den tid, vi har siddet og snakket her.
Ja, altså, det der har været mit budskab, og er mit budskab, det er at sige, at jeg mener, at vi som dansk presse overordnet set har vist både evnen til at oplyse og også kritisk efterprøve de budskaber, der både kommer fra politisk hold og også fra myndigheder. Når man kigger tilbage over så langt et forløb, det er så ekstraordinært, er der så ting, vi kunne have gjort bedre i det? Er det da helt sikkert? Der er helt sikkert ting, vi kan gøre bedre, og det skal vi lære af nu. Fordi kommer vi til i efteråret at stå i en lignende situation, så kan vi jo ikke engang til at sige, at det har vi ikke prøvet før, for det har vi faktisk. Så det skal vi tage læring af, og er vi som samfund og som medier færdige med at tage læring af det? Jamen, det er vi da ikke. Altså, det skal vi da være. Det er vi da bestemt ikke.
Man siger om Churchill, at når han skulle træffe en stor beslutning, så tilkaldte han folk fra de forskellige synspunkters yderpoler, og så lod han dem debattere foran sig. Og så var det i den proces, hvor han så ligesom så folk diskutere, at det blev klart for ham, hvor han skulle lægge sin beslutning henne. Det synes jeg jo egentlig lyder som et super sundt princip, særligt i en pandemi, hvor man kan sige, at der er så lidt viden, så der kan være plads og rum for så mange forskellige fortolkninger.
Og synes du, medierne, hvis du ser tilbage, har været gode nok til at facilitere den der diskussion?
Det er præcis der, jeg vil hen. Når det nu ikke sker fra regeringens side, når det ikke sker fra sundhedsmyndighedernes side, så er det jo kun medierne, vi har tilbage til at løfte den opgave.
Og hvordan synes du, medierne har klaret den opgave?
Jamen det tror jeg, jeg har sagt. Jeg tror egentlig, vi er fuldstændig enige og på linje, at I har dækket de, og det i modsætning til andre lande, så jeg tror, i USA ville jeg have haft meget svære ved at trykke nogle af de kronikker, jeg for eksempel har fået trykt i Politikken under det her forløb, så I skal super tak også for invitationen til ledelseskollegiet, og for at ringe mig op en masse gange og interviewe mig. Så den del, hvad skal man sige, grundlæggende at præsentere, der er forskellige synspunkter, den del synes jeg har kørt rigtig godt. Det, der lige mangler prikken over i'et, det er altså det der med at sige, når der så ikke kommer noget svar, når vi har en, der står og siger, at det her kunne være anderledes til myndighederne, og myndighederne enten siger, at det har vi styr på, eller bare ikke svarer, så vil jeg gerne have den der push for at sige, I har egentlig ikke svaret på, hvorfor I ikke synes, det her det er værd at gøre. Hvorfor skal vi ikke teste blandt de ældre?
Og Christian Jensen, nu står vi og kigger ind i det efterår, vejret bliver dårligt, det bliver køligt, og folk bliver mere syge. Hvordan vil din avis lægge snittet, hvis politikerne pludselig finder på at ville lave nedlukning igen?
Jamen altså, vi vil jo være helt anderledes som samfund, også som medier forberedt på at stille de relevante kritiske spørgsmål på, både er det fornuftigt med nedlukning, og hvad er sinfølgende af det? Nu har vi jo i den her uge kunne skrive historien om, hvordan det sætter sig mentalt hos både gymnasieelever og en ungdom, som jo virkelig mistrives mentalt, og der har coronaen spiller en hovedopsagelse nu. Altså, hvis man kommer med forslag om at nedlukke skoler helt ned til de små klasser, så vil det jo være åbenbart imod de konsekvenser, det har haft, og den læring, man burde have taget. Så vi stiller os jo også et bedre og mere oplyst sted i forhold til at kunne være kritisk presse, fordi vi rent faktisk har noget evidens og noget erfaring at stille os på fra tidligere. Så der er ikke nogen undskyldninger for noget som helst, hvis vi ikke er en kritisk presse, der søger både det ene og det andet standpunkt, og også er stærkt kritisk over for myndighederne.
Og så kan jeg ikke lade være med her afslutningsvis at se over på eksperten i lokalet, dig, Christine Stahlbend. Kommer der nedlukninger, tror du?
Jeg ved, der er lægekolleger, der snakker om det som en mulighed. Jeg håber det da ikke.
Hvad med Femina? Er I klar til at skrive om nedlukninger, hvis det bliver en realitet her i en runde 2?
Ja, det er vi på den måde, som vi nu skal gøre det.
Og hvad er det?
Jamen, ud fra det udgangspunkt og den måde, vi ser verden på, som er, at vi er et kvindemedie, og vi dækker de vinkler, der er relevante for kvinder, men også hvor vi måske kan adskille os fra den ganske udmærkede dækning, der vil være af de her ting i samtlige af de store nyhedsmedier.
Når du nu hører Christian Jensen her, redaktørkollega, dog for noget andet medie, nemlig Omnibusavisen, Politikken. Er du enig med ham i, at der kunne være ting, der kunne være gjort anderledes?
Ja, det synes jeg er svært at være uenig i. Men igen, som han også siger, altså, det er en undtagelsestilstand, der udspillede sig ekstremt hurtigt. Så jeg har egentlig også, jeg er som sagt ret imponeret, og jeg har ret stor sympati for, at der var nogle ting, som man ikke kunne gøre anderledes, men man selvfølgelig skal gøre bedre næste gang.
Og det blev de sidste ord, i hvert fald om corona i denne her udsendelse. Vi er nemlig nået til vejs ende. Du skal have så mange tak, Isabella Henkær, fordi du ville gæste programmet her i dag. Vær min gæstemedvært, den yngste af slagsen, har vi allerede fået fastslået. Det har været en stor fornøjelse. Rigtig dejligt, at du ville være med.
Tak fordi jeg måtte komme.
Jeg skal også takke min trofaste producer, Rasmus Søgaard, for som altid at have støttet mig i tilrettelæggelsen af det her program. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup, og jeg er som bekendt vært. Jeg har stærke planer om at vende tilbage igen samme tid, samme sted næste uge med en ny omgang. Tak fordi I lyttede med.